Գլուխ 10-րդ Անհամապատասխանություն գերապատիվի խոսքերի և գործերի միջև Փրկելու նախապատրաստություններ Ժոզեֆը պարան որոնելիս Ազնվության բուռն արտահայտություն Ալեքսանդրը Ժոզեֆին հնարավորություն է տալիս դիմելու անձնազոհ սխրանքի Գանը և հորսը Երկու սևամորտների ապշելը նրան տեսնելիս Ալեքսանդրը զարմանքով իմանում է, որ ինքը կարող է միաժամանակ գտնվել տարբեր վայրերում. Կռիվ բաթոկաների ցեղի և սպիտակամորտերի մի խմբի միջև. Երեք բարեկամները վերջապես բաժանվում են գերապատիվից և Մաստերվիլից. Գանը պատգամախոս Մակոլոլոների մոտ. Արքունի լիազորը. Աֆրիկյան էտիկա. Այն պահին, երբ երկու սևամորտների կորստյան վտանգը տեսնելով, Ալեքսանդրը բացականչեց, պետք է նրանց փրկել, փող ըմբռնման մի յուրօրինակ զգացողություն հանկարծակի առաջացավ հինգ տղամարդկանց միջև. Ալբերն ու Ժոզեֆը, որոնք և արիասիրտ էին և մարդասեր, արագորեն հանվեցին և պատրաստվեցին ջուրը նետվել, առանց վտանգը հաշվի առնելու, կարծես նույնիսկ առանց այն գիտակցելու. Գերապատիվը, հակառակ քիչ առաջ արտասանած մարդասիրական ճառին, զգուշորեն ետ գնաց և ամուր կոճկվեց իր փիլոնի մեջ։ Ինչ վերաբերում է Մաստերվիլին, նա աննկատելիորեն թոթվեց ուսերը և ատամների արանքից մռմռաց։ «Պետք է ֆրանսիացի լինել, որպեսզի այդպիսի խելագարությամբ մարդ իր կյանքը վտանգի նեգրերի համար»։ Ժոզեֆը լսեց ոստիկանի ամբարտավան դատողությունը և զայրույթից գունատվեց։ Բայց ժամանակն անցնում էր։ Հարմար չգտավ ստահակին արժանացնել պատասխանի և բավարարվեց իր սուր հիշողության մի անկյունում պահելով նրա խոսքերը։ «Բարեկամներ», ասաց Ալեքսանդրը նույն պահին։ «Ոչ մի շտապողականություն. կգնանք դեպի մահ, որը նույնքան անխուսափելի կլինի, որքան և անօգուտ. Նախքան կկարողանաք 10 գրկաչափ անցնել, հոսանքը ձեզ կքշի և անդունդը կնետի. Բայց ինչ անել, հո չենք կարող ձեռքները սալած ականատես լինել այդ ահռելի հոգևարքին»։ Բացականչեց Ալբեր դը Վիլրոժը մտահոգ ձայնով։ «Ինձ լսեք, ավելորդ խոսքեր պետք չեն. Վազիր դեպի նավը և տես, սարքին է, թե ոչ. դու, Ժոզեֆ, կարող ես անմիջապես բարձրանալ այս ծառը, որից ճկենիներ են կախված»։
«Այո, իհարկե, բայց հետո ի՞նչ պիտի անել»։
«Ահադանակս, անցկացրու գոտուտ մեջ, այդպես բարձրացիր, վերև հասնելուն պես երկու-երեք ճկենի կտրիր և անմիջապես իջիր»։
«Գրողը տանի, մագլցում եմ, հիմա կտեսնեք»։
«Մագլցում եմ ոնց որ կապկամարդ»։ Մի քանի վայրկյանից հետո նա անհետացավ ջրվեժի արձակած ջրափոշով ծածկված տերևների մեջ։ «Արիացեք, տղաներ»՝ անգլերենով գոռաց Ալեքսանդրը նեգրերին։ «Արիացեք, ձեզ օգնության ենք գալիս»։ Այդ պահին պարանի պես բարակ և ամուր երեք ճկենի ընկան գետին և օձերի պես գալարվեցին։ Ալբերը վերադառնում էր վազը-վազ, հուսահատ տեսք ուներ։
«Նավակը բանի պետք չէ»՝ գոռաց նա որքան կարող էր հեռվից։ «Կողը ճեղքվել է գետազիու ատամներից, երկու գրկաչափ խրվել է ջրի մեջ»։
«Մտքիցս անցավ»՝ ասաց Ալեքսանդրը սառնասրտորեն։ «Դրա համար էլ քիչ առաջ Ժոզեֆին հանձնարարեցի որևէ կերպ պարանջ արել»։ «Է, Ժոզեֆ, իջիր բարեկամս»։
«Ահավասիկ, պարոն Ալեքսանդր»,
ասաց կատալոնացին և երկու ճկենու արանքով վար սահեց, ընդորինակելով սրապահներին, որոնք նույն ձևով են օգտագործում նավի ձգաչվանները։
«Իսկ հիմա գործելու իմ հերթը եկավ», ասաց Ալեքսանդրը։ «Դու, Ալբեր, այս բուսական պարաններից մեկը իմ անութների տակով ամուր կկապես. հետո, մինչև հետս հետը կհեռանամ լողալով, կամաց-կամաց բաց կթողես ճկենին. երբ ծայրին հասնես, երկրորդը կկապես առաջինից. դուք, Մաստերվիլ, վերցրեք երկփողանի հրացանս. Կարող է պատահել դեմս գետաձի դուրս գա, այդ պարագային կրակեցեք։
Ոչ, պարոն Ալեքսանդր, ոչ,
ոգևորությամբ ընդպիչեց նրան Ժոզեֆը։
Որսաշան դերը ձեզ չի տրված, թող ես ազատեմ նեգրերին։
Ապա ես, ինչ է կարծում ես պիտի բավարարվեմ, պարան բաց թողնելով, երբ քեզ պիտի ենթարկես ոսկորներդ ջարդելու վտանգին,
ասաց Ալբերը։
Ալբեր, ուզում եմ,
ես եւս
այնպիսի բան ասեմ, պարոններ, որ բոլորդ էլ համաձայնության գաք։ Պարոն Ալբեր, պետք է ձեզ պահպանեք տիկին Աննայի համար։ Դուք, պարոն Ալեքսանդր, ձեզ պետք է պահպանեք ձեր մոր համար։ Ես միայնակ եմ, ոսկորներս վտանգել եմ, երբ նույնիսկ դրա անհրաժեշտությունն այսքան չէր զգացվում, եւ այն էլ դեռ այս առավոտ։ Որոշեցինք, այնպես չէ, ես պիտի սուզվեմ։
Թող այդպես լինի, պատասխանեց Ալեքսանդրը։ Վերանձնության այս բանավեճը կարող է վնասակար լինել այն դժբախտների համար, որոնց ուզում ենք ազատել։ Ապրես, Ժոզեֆ, գնա, քեզ եմ զիջում այս քաջագործությունը։
Կեցես, պարոն Ալեքսանդր, դու արդեն վետերան ես, թույլ տուր, որ հետևեմ քո օրինակին։ Մեկ, երկու…
Անվեհեր կատալոնացին նետվեց ջրերի մեջ, որոնք ցայտեցին ծիածանային ջրափոշի շատրվանելով, ապա սկսեց կորովի կերպով լողալ դեպի այն կետը, որտեղ ուժահատ երկու սևամորտները ջղաձգորեն պայքարում էին։ Ժոպե առ ժոպե հոսանքը նրանց լաստից խլում էր որևէ մաս, որի բեկորները լողլողում էին ջրապտույտի ամեն մի շարժումից։ Չնայած, որ փրկության այդ փորձը ուժ էր ներշնչում, հազիվ էին կարողանում իրենց պահել լաստի վերջին բեկորների վրա։ Ալբերն ու Ալեքսանդրը տագնապալի ճիչ արձակեցին, երբ տեսան, որ դյուրաբեկ լաստը հանկարծ փշրվեց մի ժայռի զարնվելով։ Միթե իրենց բարեկամի անձնազոհությունը զուր պիտի անցներ։ Ոչ, բարեբախտաբար, երկու հաստ տախտակներ, սրածայր և խորդուբորդ, ագուցվեցին իրար, և նավաբեկյալները կարողացան հուսահատորեն կարչել դրանցից։ Ժոզեֆն այդ պահին հաստում էր նրանց կետ ձկան պես փնչալով։
«Արիացեք, տղաներ»,
ուրախ բացականչեց նա։
«Ժամանակին էր, այնպես չէ, մի քիչ էլ լարեցեք ձեր ուժերը, բայց ինձանից չկախվեք, հա, թե չէ մի բոլ ջուր կխմեցնեք»։ «Այսինչ է, չեմ պատասխանում, մեռած հո չեն»։ «Օ, մոխրի գույն են ստացել, սարսափն է, հը, դե հայդա»։
Ասաց, իր ամեն մի ձեռքի ջղաձգված մատներով բռնեց սևամորտների բրդոտ մազերից և սկսեց վերադառնալ։ Հոսանքը բարեբախտաբար հեշտացնում էր այդ գործողությունը, որն իհարկե անհնարին կլիներ, եթե կատարվեր հակառակ ուղղությամբ։ Չնայած իր քաջությանն ու ճարպկությանը, Ժոզեֆը այդ կրկնակի բեռան պատճառով անխուսափելիորեն ջրահեղձ կլիներ։ Նրան մնում էր կողնորոշվել դեպի կղզու հրվանդանը։ Ալբերի և Ալեքսանդրի ձգած պարանը պետք է ապահովեր անհրաժեշտ ուղղությունն այն դեպքում, եթե հոսանքը նրան շեղեր։ Դժվարը ջրի երեսին մնալն էր, և Ժոզեֆը մտահոգվում էր, թե ինչպես կարող էր շնչահեղձությունից ազատել խեղճ սևամորտներին, որոնք անշարժ էին դիակների պես։ Ջրվեժի աղմուկը խանգարում էր նրան լսել իր ընկերների խորհուրդները, որոնք նավաբեկյալների վիճակը չիմանալով գորգորաձայն առաջարկում էին գալ մեկը մյուսի հետևից ճկենուց կարչելով։ Լաստը կազմող հաստ տախտակներից մեկը պոկվեց, քշվեց։ Մնաց միայն մեկը, որը բարեբախտաբար շվեյցարական պանրի նման ծակծկված էր։ Ժոզեֆը, վերջին ուժերը լարելով, այն ամուր սեղմեց ոտքերի միջև, սուր ձայն արձակեց և իրեն հանձնեց հոսանքին։ Իր ողջ եռանդով սեղմելով հաստ բուրդը, որը ոլորվում էր սևամորտների գանգերի վրա։ Ալբերն ու Ալեքսանդրը, ճկենու դիմացկունությանը անտեղյակ, անասելի տագնապով տեսան այդ գործողությունը, որի շտապ անհրաժեշտությունը չէին կարողանում ըմբռնել. Եթե բուսական պարանը կտրվեր, երեք հոգի անխուսափելիորեն պիտի կորչեին. այդքան հերոսությունը պետք է արժանանա պարգևի. Երեք մարմինները ճոճվեցին, գլորվեցին, պտտվեցին, բայց ճկենին դիմացավ. Եվ երկու րոպե հազիվ էր անցել, որ Ժոզեֆը, հևասպառ այդ գերագույն ջանքից, կռացավ, կամացուկ ապ դուրս եկավ երկու աֆրիկացիների հետ, որոնք դեռևս անզգա էին. Ժամանակին էր, որովհետև ինքն էլ էր նվաղում. Բնիկները նազուկ օրիորդներ չէին. Կուլ տված ջրից ազատվելով և փրկարարների ամուր շփումներին ենթարկվելուց հետո, ձեռք ու ոտք շարժեցին. Իրենց հաղճապակյա կլոր աչքերը թարթեցին և միաժամանակ փռշտացին այնպես բարձր, որ դա վկայում էր նրանց օրգանների առողջ վիճակի մասին.
«Խեր լինի», ասաց Ժոզեֆն անխռով. «Եվ ինձ էլ նմանապես»,
շարունակեց նա, իր հերթին փռշտալով նույնպիսի ուժգնությամբ.
«Փառք Աստծո, ամենայն դեպս գոհ եմ, իրավունք ունեմ, չէ, պարոն Ալեքսանդր. Լավ էր, ժամանակին հասա, թե չէ նեգրերը խեղդվել էին, խեղճերը»։
«Ահ, խեղճ Ժոզեֆ», պատասխանեց Ալբերը, դեռ դողալով հիշողությունից այն վտանգի, որին ենթարկվել էր իր կաթնեխբայրը։
«Մեզ ինչպիսի վախ պատճառեցիր. կոտրվածք, վնասվածք չունես, չէ»։ «Ամուր եմ, ինչպես Պրադը Մոլոյի ռազմաբերդի ստորերկրի անցքերը»։ «Հիանալի է, իսկ սևամորդները»։ «Էս ինչ է, սարսափից խելքները թրցրել են. Ալեքսանդր, տես, թե ինչպես ապուշ-ապուշ քեզ են նայում»։
«Այ, ճիշտ որ չեմ սխալվում. Սրանք իմ հին ծանոթներն են, մեկը Գանն է, Մագոպոյի որդին, իսկ մյուսը Հորսը, նրա քերորդին. հանդիպումը տարօրինակ է և հաճելի»։
Բայց կաֆր ցեղի այդ հիանալի ներկայացուցիչները, ըմշամարտիկների պես ամրակազմ այդ երիտասարդ բաթոկաները, ամբողջ մարմնով դողում էին և չէին կարողանում մի բառի արտասանել։